លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កឹតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអត្ថបទសិក្សាសម្រាប់មេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យមួយជំពូក12តែម្ដងក្នុងលោកនេះពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានមានធ្វើស្ទើរគ្រប់ជាតិសាសឲ្យតែមានស្ត្រីសម្រាកូនការទម្លាក់ចង្ក្រានត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់តើដោយមកពីមូលហេតុអ្វីទៅការទម្លាក់ចង្ក្រានមានបង្កប់សេចក្តីពិតជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបង្កប់សេចក្តីពិតជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះបន្ទូលព្រះពិតជាបានបញ្ជាក់ថាយើងមានព្រះសង្គ្រោះតែមួយអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក12ជំពូក12បាវចនាមានចំណងជើងថាពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ធូននិងស្ត្រីសម្រាប់កូននៅក្នុងជំពូកដែលយើងសិក្សាកន្លងទៅយើងបានពិចារណាអំពីអំពើបាបដែលឆ្លងរៀលដាលដោយសារការប៉ះពាល់ផ្នែកខាងក្រៅមនុស្សអាចទទួលអំពើបាបដោយសារឥទ្ធិពលពីក្រៅឬពីបរិយាកាសផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរយើងជាមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបគឺมันអាចជៀសផុតអំពីការធ្លាក់ខ្លួនផុងចូលទៅក្នុងអំពើបាបបាននោះទេអំពើបាបខ្លះឃើញលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយអំពើបាបខ្លះទៀតក៏ស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងនៃចិត្តគំនិតរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងពិការរហូតលូតលាស់ល្អមិនកើតរីឯខ្លះទៀតគ្រាន់តែមានលក្ខណៈប្រទៀងប្រទង់រាល់ថ្ងៃអំពើបាបប្រភេទនេះគឺកើតឡើងមកពីបរិយាកាសដែលមាននៅជុំវិញយើងចំណែកឯក្នុងជំពូក12នៃកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យសេចក្តីដែលយើងយកមកសិក្សាលម្អិតគឺអំពើបាបដែលផុសឡើងចេញពីក្នុងចិត្តមនុស្សយើងមិនមែនជាប់មានបាបដោយសារគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមនុស្សយើងជាប់និស្ស័យបាបតាំងពីកំណើតមកតែម្ដងអំពើបាបប្រភេទនោះឃើញមានសម្ដែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការលាងជម្រះឈាមនិងជម្រះខ្លួននៃស្ត្រីដែលសម្រាលកូនការលាងសម្អាតឈាមជារូបភាពនៃការលាងជម្រះអំពើបាបដែលកើតមកតាំងពីកំណើតរបស់មនុស្សលោកមនុស្សលោកគឺជាអង្គមួយដែលជាប់មានបាបតាំងពីកំណើតមកម្លេះមនុស្សជាប់មានបាបពីកំណើតពីព្រោះឪពុកម្ដាយដើមរបស់មនុស្សបានធ្លាក់ពីព្រះគុណតាំងពីគ្រាដំបូងមកក្សត្រដាវីតទទួលស្គាល់ថាទ្រង់មានអំពើបាបមកពីកំណើតរាជីអង្គនេះបញ្ជាក់ចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ5ថាមើលទូលបង្គំបានកើតមកក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតហើយម្ដាយទូលបង្គំបានមានទម្ងន់បង្កើតទូលបង្គំនៅក្នុងអំពើបាបដែរជំពូក11បរិយាយពីអំពើបាបដែលកើតឡើងមកពីម្ហូបអាហារនិងការថែបំពន់ខ្លួនរីឯជំពូកទី12នេះវិញបរិយាយពីអំពើបាបដែលផុសចេញពីក្នុងជំរឿចិត្តបើតាមវិធីជំរះអំពើបាបនៅក្នុងជំពូក12គឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាគ្រូពេទ្យធំលើសអស់ទាំងគ្រូពេទ្យទ្រង់មានឯកទេសពិសេសក្នុងវិស័យលាងសម្អាតអំពើបាបដោយដែលជម្រាបជូនកន្លងមកស្ដីអំពីទំនៀមទម្លាប់លាងសម្អាតឈាមសម្អាតខ្លួនក្រោយពេលសម្រាលកូននៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏មានទម្លាប់ធ្វើបែបនេះដែរពិធីនេះយើងហៅថាពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានតាមប្រពៃណីរបស់យើងគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលសម្រាលកូនមានសិទ្ធិចេញមកក្រៅផ្ទះបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានរបស់ខ្មែរយើងច្រើនធ្វើឡើងដោយខ្លាចអប័យជំនឿផ្សេងៗផងដែរជាតិសាសន៍នានាមានប្រពៃណីទម្លាក់ចង្ក្រានរៀងៗខ្លួនកត្តានេះនាំឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាជាទូទៅមនុស្សលោកមានបញ្ញាចិត្តចោទប្រកាន់ថាខ្លួនមិនស្អាតនៅពេលដែលសម្រាលកូន មនុស្សស្រីធ្វើពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានហាក់ដូចជាធ្លាប់មានខ្លួនធ្វើទាស់ជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់អ្នកណាម្នាក់នោះឯងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ជាតិសាសន៍នានាធ្វើពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានគ្រប់គ្នានៅពេលសម្រាលកូនរួចក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសខ្លះពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានជាពេលដែលបញ្ជាក់ថាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមមានសិទ្ធិបម្រើបុរសជាបន្តទៅទៀតអ្នកខ្លះយល់ថាស្ត្រីមិនមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីក្រៅពីធ្វើជាអ្នកបម្រើកាមគុណនិងបង្កើតកូនឲ្យបុរសតែប៉ុណ្ណោះឯងច្បាប់ដែលចែងអំពីពិធីជម្រះសម្អាតស្ត្រីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមិនមែនសំដែងអំពីភាពថោកទាបរបស់ស្ត្រីដូចជាអ្នកខ្លះយល់ឃើញនោះឡើយក្រឹត្យវិន័យដែលសំដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យលើកមុខស្ត្រីថាជាម្ដាយរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលក្នុងនាមនាងជាម្ដាយរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលស្ត្រីមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដែលនាងបង្កើតឲ្យរស់នៅលើផែនដីពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍ផ្នែកអនាម័យចំពោះស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនព្រមទាំងអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឯបុគ្គលគ្រប់រូបក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរបើចេះទទួលទានអាហារណាដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតហើយមិនទទួលទានអាហារណាដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមនោះបុគ្គលនោះឯងក៏មានសុខភាពយោលទៅតាមអាហារដែលខ្លួនបានបរិភោគដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សមានច្បាប់សម្រាប់ថែរក្សារូបកាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីព្រះអង្គអាចបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់នូវសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឯសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកឆ្លក់ឆ្លីនៅក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានគុណលទ្ធិម្យ៉ាងដែលពួកអ្នកដំណឹងល្អពិបាកនឹងទទួលឲ្យបានកក់ក្តៅណាស់គុណលទ្ធិនោះគឺប្រកាន់ថាមនុស្សលោកគ្មានសីលធម៌អ្វីសោះនៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងគុណលទ្ធិបែបនេះมันមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរបិបទេប្រកាសមែនហើយទង្វើរបស់មនុស្សហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវដោយគោលលទ្ធិនោះចោទប្រកាន់មែនបើលោកអ្នកសង្កេតមើលអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនមានព័ត៌មានទូរទស្សន៍វិទ្យុឬក៏សារព័ត៌មានគឺលោកអ្នកតែងតែឃើញថាមានជនខ្លះប្រព្រឹត្តបែបដូចជាខ្លួននឹងគ្មានសីលធម៌សោះតែម្ដងមនុស្សមិនមែនជាអង្គដែលគ្មានសីលធម៌អ្វីសោះនៅក្នុងខ្លួនឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសីលធម៌ខ្លះខ្លះនៅក្នុងខ្លួនដែរឯសិលធម៌របស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អំពើបាបដែលសោយរាជនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតាំងពីកំណើតមកនោះឯងដូច្នេះហើយបានជាអំពើបាបទាញនាំឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារជាច្រើនដូចដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិលធម៌ដ៏ទន់ជ្រាយរបស់មនុស្សពុំអាចយកឈ្នះអំពើបាបបានទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ12បានប្រាប់យើងថាដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរៀលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយកំពុងដែលមនុស្សលោករស់នៅមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានសីលធម៌អ្វីសោះនៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទាននៅព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយឲ្យមកសគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះគឺទ្រង់ទតមើលស្ត្រីមួយរូប3កូនដំបងរបស់ខ្លួនថាជាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ទាំងម្ដាយទាំងកូនទើបទ្រង់ប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសគត់ជំនួសពួកគេចំណែកឯតាមក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សលោកវិញយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលទើបនឹងសម្រាលកូនដំបងថាជាស្ត្រីមួយរូបដែលបីត្រកូនរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់លើអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់កូនដំបងនៃនាងព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញស្ត្រីដែលមានកូនដំបងថាជាស្ត្រីដែលមិនស្អាតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់នាងតែអំពើបាបនេះកើតឡើងដោយសារនាងមានឈាមប្រឡាក់ប្រឡូសពេលដែលសម្រាលកូនឯងមិនមែនទេគឺព្រះអង្គទតឃើញស្ត្រីគ្រប់រូបថាជាមេលើអស់ទាំងអំពើបាបពីព្រោះស្ត្រីដំបងជាមេលើអស់ទាំងមនុស្សដែលស្វាគមន៍នាំអំពើបាបចូលមកកាន់លោកីយ៍នេះបរិសុទ្ធដែលកើតពីស្ត្រីមកក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងជឿថាលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់បទគម្ពីរដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីដំបងថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពុក3ខ16 ស្ត្រីមានសក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមិនមែនដោយសារគ្រាន់តែឈឺពោះសម្រាលកូនតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់មានសក្តីព្រួយលំបាកពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់បានបង្កើតមនុស្សមានបាបមួយរូបថែមទៀតហើយប្រហែលជាមានមូលហេតុដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើបានជាលោកប៉ុលគាត់ចេញច្បាប់ហាម5ដល់ស្ត្រីក្នុងកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ12ថាខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនឬឲ្យមានអំណាចលើបរោះទីត្រូវឲ្យគេនៅដោយស្រគត់ស្រគំចោះចំណុចនេះលោកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីគុណលទ្ធិប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗលោកហាម5ដូចនេះពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកមានបង្កប់នៅសេចក្តី2យ៉ាងម្យ៉ាងលោកថាថ្មីត្បិតព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកអាដាមមកជាដំបូងមែនតែអ្នកដែលទទួលចាញ់សេចក្តីល្បួងរហូតនាំខ្លួនឲ្យធ្វើបាបមុនគេបង្អស់នោះគឺជាស្ត្រីព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ13និងខ14បានសម្ដែងថាពីព្រោះព្រះបានបង្កើតលោកអាដាមមកជាមុនរួចមកនាងអេវ៉ាហើយមិនមែនលោកអាដាមដែលចាញ់បញ្ឆោតទេគឺជាស្ត្រីវិញទីតើដែលចាញ់បញ្ឆោតនោះព្រមទាំងរំលងច្បាប់ផងចំណុចនេះសាវកប៉ុលមិនមែនបង្រៀនថាមនុស្សប្រុសមានឧត្តមសិទ្ធិជាងស្ត្រីនោះឡើយលោកបង្រៀនសក្តីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗនរណាមានតួនាទីខ្ពស់ជាងនរណាឯសក្តីពិតមួយទៀតនោះគឺលោកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីគឺជាបុគ្គលទី1ដែលនាំអំពើបាបឲ្យមកគ្រប់គ្រងនៅលើមនុស្សលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3ខ16ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាស្ត្រីត្រូវមានសក្តីចម្រើនខាងឯសក្តីព្រួយចិត្តព្រមទាំងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពេលសម្រាលកូនច្បាប់នេះធ្លាក់មកលើស្ត្រីគ្រប់រូបទោះបីជាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់សកលនេះដែរនៅលើលោកនេះមិនដែលមានស្ត្រីណាដែលសម្រាលកូនមកដោយគ្មានការឈឺពោះជាមុននោះទេស្ត្រីឈឺពោះខ្លាំងណាស់មុននឹងសម្រាលកូនព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់ឲ្យស្ត្រីឈឺពោះមុនសម្រាលកូនពីព្រោះទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបថាស្ត្រីគឺជាបុគ្គលទី1ដែលនាំអំពើបាបចូលមកក្នុងលោកីលោកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ15តែបើសិនជានាងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីបរិសុទ្ធទាំងមានគំនិតមេយៀតនោះនាងនឹងបានសង្គ្រោះក្នុងកាលដែលបង្កើតកូនចំណុចនេះយើងឃើញថាស្ត្រីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារការបង្កើតកូនទេតែស្ត្រីខ្លះបានស្រោចស្រង់រួចជីវិតក្នុងពេលសម្រាលកូនដែរដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យគេប្រៀបប្រដូចស្ត្រីសម្រាលកូនទៅនឹងការឆ្លងទន្លេស្ត្រីខ្លះលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងទន្លេពេលសម្រាលកូនស្ត្រីខ្លះឆ្លងទន្លេរួចផុតចាកពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលសម្រាលកូនការសម្រាលកូនមានបង្កប់នៅសេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណថ្វីត្បិតស្ត្រីគឺជាបុគ្គលដែលនាំអំពើបាបឲ្យចូលមកក្នុងលោកីយ៍ក៏ពិតមែនក៏នាងមិនបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់នាងផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែបានបង្កើតមនុស្សមានបាបម្នាក់ទៀតឲ្យចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះឡើយភស្តុតាងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ស្ត្រីគឺស្ថិតនៅលើជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីបរិសុទ្ធនិងគំនិតមារយាទថ្លៃថ្នូរស្ត្រីសម្រាលកូនរាប់ថាមិនស្អាតតាមផ្លូវច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេពីព្រោះគាត់បានបង្កើតឲ្យមានមនុស្សមានបាបម្នាក់ទៀតមកក្នុងលោកីយ៍នេះស្ត្រីអ្នកជឿដល់ព្រះត្រូវឈឺពោះមុនពេលសម្រាលកូនដែរប៉ុន្តែកំពុងតែគាត់ឈឺពោះសម្រាលកូនគាត់មានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រប់បាំងលើគាត់ឯព្រះគុណនោះទៀតសោតគឺរំលឹកថាគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានលើស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលកំពុងតែសម្រាលកូនមិនមែនធានាអះអាងថាស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទនោះសុទ្ធតែមិនត្រូវស្លាប់នៅពេលឆ្លងទន្លេនោះទេព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្របបាំងមកលើស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលឆ្លងទន្លេថាទោះបីជាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដល់គាត់ក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់ស្ត្រីរូបនោះនិងកូនរបស់នាងស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់ដល់មេរិសាគុកនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាចូលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងគ្រួសារលោកផងចំណុចនេះលោកប៉ុលមិនមែនចង់និយាយថាដោយសារមេរិសាគុកបានជឿព្រះគ្រួសាររបស់គាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជាស្វ័យប្រវត្តិនោះទេហើយយើងរាល់គ្នាក៏ដូចនេះដែរកូនប្រពន្ធឬប្តីរបស់យើងមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែយើងខ្លាចទៅជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវឡើយនៅត្រង់ករណីនេះក៏មានអ្នកខ្លះបានសួរថាចុះបើកូនក្មេងគាត់ស្លាប់មុននឹងកូននោះដឹងក្តីតើប្រលឹងរបស់កូននោះទៅឯណាក្មេងដែលស្លាប់មុននឹងដឹងក្តីគឺមិនទៅណាផ្សេងក្រៅពីទៅនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវវិញទេបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ10បញ្ជាក់ថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្ត្រប្រវោបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ ទេវតានៅក្នុងខនេះគឺបញ្ជាក់អំពីព្រលឹងរបស់ក្មេងដែលស្លាប់ទៅដោយមិនទាន់ដឹងក្តីនៅឡើយតើហេតុអ្វីបានជាក្មេងដែលស្លាប់មិនទាន់ដឹងក្តីនៅឡើយបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្រែងក្មេងនោះមានអំពើបាបពីកំណើតមកដែរពិតមែនហើយក្មេងនេះមានអំពើបាបតាំងពីកំណើតមកក្មេងនេះបានតែនៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនដោយសារតែក្មេងនេះគ្មានបាបទេប៉ុន្តែគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទាំងអស់ហើយក្មេងដែលស្លាប់មិនទាន់ដឹងក្តីគឺស្ថិតនៅក្រោមព្រះចេស្តានៃការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនាទីណាដែលក្មេងដឹងក្តីក្មេងនោះត្រូវទទួលជោគវាសនារបស់ខ្លួនក្នុងពេលអនាគតក្មេងដែលដឹងខ្លួនហើយត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទើបរួចពីបាបរបស់គាត់បាននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានបើកូននោះជាកូនប្រុសព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក12ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាបើស្ត្រីណាមានទម្ងន់ហើយសម្រាលបានកូនប្រុសនាងនោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតគ្រប់7ថ្ងៃត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដូចជាក្នុងកាលដែលនាងមានរដូវដែរយើងក៏សូមរំលឹកម្ដងទៀតថាស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួចច្បាប់ព្រះជាម្ចាស់គឺរាប់ថាជាមិនស្អាតរឿងរាប់មិនស្អាតមិនមែនដោយសារតែស្ត្រីគាត់ប្រឡាក់ដោយឈាមជ័រពេលដែលគាត់សម្រាលកូននោះទេស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរាប់ថាមិនស្អាតពីព្រោះគាត់បានសម្រាលមនុស្សមានបាបម្នាក់ទៀតដាក់មកលើផែនដីនេះនៅវេលាដែលនាងអេវ៉ាបង្កើតកូនដំបូងមកក្នុងលោកនាងជឿថាកាអ៊ីនជាអ្នកសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននាងយល់ថាកាអ៊ីនមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះពិភពលោកទេកាអ៊ីនคล้ายទៅជាឃាតករដំបងបង្អស់ដែលធ្លាប់បានរស់នៅលើផែនដីយ៉ាងនេះច្បាប់ទម្លាក់ចង្ក្រានដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបញ្ជាក់ដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបថាខ្លួនកំពុងបង្កើតកូនដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាសព្វសាធនឹងកាអ៊ីនមកក្នុងលោកីយ៍នេះកូនង៉ែតរបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបកើតមកមិនចេះធ្វើអ្វីក្រៅពីប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយបើតាមច្បាប់ចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានចែកជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺក្រោយនាងសម្រាលកូនបាន7ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី8បើកូនរបស់ស្ត្រីនោះជាកូនប្រុសនាងត្រូវយកកូននោះទៅធ្វើពិធីកាត់ស្បែកការកាត់ស្បែកគឺជាសញ្ញាណកម្មដែលបញ្ជាក់ថាកូននោះមានចំណែកជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់លោកអាប់រ៉ាហាំពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានរំលឹកដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលសម្រាលកូនថាខ្លួនគាត់ទើបនឹងបង្កើតឲ្យមានមនុស្សមានបាបម្នាក់ទៀតចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះឯដំណាក់កាលទី2នៃការទម្លាក់ចង្ក្រាននិងពិភាក្សានៅពេលក្រោយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក12ខ3និងខ4លុះដល់ថ្ងៃទី8នោះត្រូវកាត់ស្បែកចុងស្វះរបស់កូនចេញរួចនាងនោះត្រូវនៅ33ថ្ងៃទៀតដើម្បីសម្អាតខ្លួនពីឈាមចេញមិនត្រូវពណ៌របស់បរិសុទ្ធណាមួយឯសោះក៏មិនត្រូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដែរទាល់តែថ្ងៃដែលសម្អាតខ្លួននោះបានសម្រេចដូចដែលយើងបានជម្រាបម្ដងរៀងមកហើយថាធរវេលានៃការទម្លាក់ចង្ក្រានចែកជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺ7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងសម្រាលកូនរួចបើកូននេះជាកូនប្រុសនាងត្រូវយកកូននោះទៅកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8បើមានកូនម្នាក់កើតមកនៅក្នុងត្រកូលអ៊ីស្រាអែលកូននោះមិនអាចរាប់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំទេដរាបណាកូននោះទទួលពិធីកាត់ស្បែកសិនកូនង៉ែតសាអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបកើតមកគឺស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអាដាមពោលគឺជាកូនដែលកើតក្រៅសេចក្តីសន្យាលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6និងខ7ត្បិតមិនមែនអស់អ្នកណាដែលកើតក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតនោះឡើយក៏មិនមែនជាកូនលោកអាប់រ៉ាហាំទាំងអស់គ្នាដោយព្រោះតែជាពូជលោកនោះដែរកំណើតកូនង៉ែតមួយរូបដែលកើតមកក្នុងលោកមិនមែនមានន័យថាកូនង៉ែតនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះស្រាប់នោះទេកំណើតធម្មជាតិរបស់មនុស្សញែកឲ្យមនុស្សឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអត់ជំពាក់ច្បាស់អ្វីដល់យើងសោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសមនុស្សជាតិដែលព្រោះតែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សជាតិតែប៉ុណ្ណោះឯដំណាក់កាលទី2នៃពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានគឺធ្វើ33ថ្ងៃក្រោយពេលដែលនាងសម្រាលកូនរួចសេចក្តីដែលរៀបរាប់ត្រង់នេះមានន័យស្មើនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ14ដែលបានចែងថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរស្ថានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងឃើញថាពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានត្រូវធ្វើឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅថ្ងៃទី33បើកូននោះជាកូនប្រុសពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានរំលឹកដល់ស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនថានាងបានបង្កើតមនុស្សមានបាបម្នាក់ទៀតមកក្នុងលោកីយ៍នេះ ដំណើរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវគេធ្វើពិធីកាត់ស្បែកថ្វាយទ្រង់នៅថ្ងៃទី8ដែរនាងម៉ារៀនិងយូសែបនាំព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើពិធីថ្វាយព្រះអង្គក្រោមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេសំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ21ដល់ខ23នាងម៉ារៀស្ថិតនៅជាមនុស្សមានបាបដដែលទោះបីជាបានបង្កើតព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលគ្មានបាបសោះឲ្យចូលមកក្នុងលោកីយ៍ក៏ដោយការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវពុំបានជួយឲ្យនាងម៉ារៀរួចពីបាបទេនាងម៉ារៀបានទទួលកំណើតថ្មីបន្ទាប់ពីគាត់ព្រមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាកូនរបស់នាងថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនាងបានរួចពីបាបដោយជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលការកាត់ស្បែកដែរដោយទ្រង់ត្រូវធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបំពេញក្រឹត្យវិន័យពោលគឺមិនមែនមកដើម្បីយកក្រឹត្យវិន័យទៅបោះចោលទេព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្រោមច្បាប់របស់ក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតនៃចំពោះភ្នែកនៃរាជរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានបើកូននោះជាកូនស្រីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក12ខ5បើនាងសម្រាលជាកូនស្រីវិញនោះត្រូវឲ្យនៅជាមិនស្អាតគ្រប់២អាទិត្យដូចជានៅថ្ងៃរដូវនាងរួចនាងត្រូវនៅ66ថ្ងៃទៀតដើម្បីសម្អាតខ្លួនពីឈាមចេញពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី66វិញបើកូននោះជាកូនស្រីយើងក៏មិនយល់ពីសេចក្តីថាហេតុអ្វីបានជាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចនេះឡើយប៉ុន្តែយើងគិតថាកូនប្រុសប្រហែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ម្ដាយថានឹងបានធូរស្បើយអំពីសេចក្តីបណ្ដាសានានាខ្លះហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំឲ្យយកពាក្យដែលយើងនិយាយនេះមកប្រកាន់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែនៅក្រោមព្រះគុណយើងជាបុរសនិងស្ត្រីបង្កើតកូនមកមានសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ27ដល់ខ29បានប្រាប់យើងថាព្រោះអស់អ្នកដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានប្រដាប់កាយដោយព្រះគ្រីស្ទហើយគ្មានសាសយូដាឬសាសក្រិចគ្មានបាវបំរើឬអ្នកជាគ្មានប្រុសនិងស្រីទៀតទេពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់រួមមកតែមួយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះក៏ពេញជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយក៏ជាអ្នកគ្រងមរតកតាមសេចក្តីសន្យាផងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ធួននិងស្ត្រីសម្រាលកូនព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក12ខ6ដល់ខ8លូកាណាបានសម្រេចថ្ងៃសម្អាតខ្លួនដោយព្រោះសម្រាលកូនប្រុសឬស្រីហើយនោះនាងត្រូវយកកូនជាមួយអាយុមួយខួបសម្រាប់ជាដង្វាយដុតនិងព្រៀបចំទើមួយឬលលកមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបមកប្រគល់ដល់សង្ឃនៅមាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយសត្វនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យធួននិងខ្លួននាងនោះនាងនឹងបានស្អាតរួចពីឈាមនាងទៅនេះហើយជារបៀបខាងឯស្ត្រីដែលសម្រាលកូនទោះបើជាកូនប្រុសឬស្រីក្តីតែបើនាងខ្វះខាតមិនល្មមនឹងយកកូនជាមួយបាននោះត្រូវយកលលក2ឬព្រៀបចំទើ2គឺមួយសម្រាប់ជាដង្វាយដុតហើយមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលុបបាបត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយសត្វនោះឲ្យធួននឹងនាងរួចនាងនឹងបានស្អាតវិញយ៉ាញ់បូជាដែលត្រូវយកមកថ្វាយដើម្បីលាងសម្អាតស្ត្រីពីអំពើបាបមានលក្ខណៈ2ប្រភេទទី1យ៉ាញ់បូជារំលឹកថាស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួចថាគាត់នឹងមិនបានរួចពីអំពើបាបដោយសារការឆ្លងទន្លេមិនស្លាប់នោះទេស្ត្រីរូបនោះត្រូវតែទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងទើបគាត់នឹងបានរួចពីបាបទី2ដងវាយដែលយកមកថ្វាយនោះជាដងវាយដែលស្ត្រីទើបនឹងសម្រាលកូនរួចដងវាយដែលនាងម៉ារីថ្វាយមិនមែនថ្វាយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលមិនមានអំពើបាបសោះឡើយព្រះអង្គគឺជាដងវាយសម្រាប់លុះបាបមនុស្សទាំងអស់ទ្រង់គឺជាកូនជាមនៃព្រះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបដែលសម្រាលកូនរួចត្រូវធ្វើពិធីលាងជម្រះអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯអំពើបាបនោះគឺនាងបានបង្កើតមនុស្សមានបាបម្នាក់មកទៀតហើយយើងជាមនុស្សត្រូវចេះធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះព្រះជាអ្នកផ្ដល់ព្រលឹងនិងរូបកាយមកដល់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលយកការអាក្រក់ធ្វើល្អយកសត្វធ្វើខ្មៅមនុស្សជាច្រើនពុំទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់កំណើតដល់ពួកគាត់ទេដូច្នេះហើយបានជាសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបានធ្លាក់មកលើមនុស្សក៏ដូចជាធ្លាក់មកលើស្ថានភាពនៃពិភពលោកទាំងមូលនេះដែរយើងជាមនុស្សលោកត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីបង់ថ្លៃជួសអំពើបាបរបស់ខ្លួន នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ